Han sang om dette å være et ærens kar, han Kjetil nå. Og jeg skal lese i kveld om en som ble et ærens kar på en veldig spesiell måte. Det står i Johannes evangeliet, det 11. kapitlet, og fra vers 1, men vi skal først fortsette å be for møtet. Ja, vi takker deg, Jesus. Takk for dette ordet som du allerede har møtt oss med. Det er et veldig ord. Han som kom og søkte deg på natta for å få et svar. Og så gir han et svar som han ikke forsto før han så deg henge der på et kors. Da skjønte han det. Det er vår frelse at vi ser det, Jesus. Vi ber om at du måtte gi oss blikket på det i kvelden. Amen. Ifra det første verset i Jesu navn. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, den byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, Herre, se han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Amen. Det var en mann som var syk, leser vi her. Og det var ifølge teksten videre, så var ikke det en hvilken som helst mann heller. Vi kan nemlig lese i det femte verset her, Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Det var disse søsknene helt på det reine med også, altså. For når de sender bud på Jesus, så sier de, se han som du elsker er syk. Det var de ikke i tvil om, at Jesus elsket Lazarus. Og det er en stor ting for et menneske å vite seg elsket av Gud. Og vi kan vite ut fra skriftens eget ord at alle mennesker uten unntak er elsket av Gud. Ikke minst det mest kjente bibelverset i hele skriften forteller oss det klart nok. Vi har allerede hørt det til en innledning. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. For så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket hvert eneste menneske på denne jord, altså. Å komme til tro og bli frelst, det er altså ikke noe annet enn dette å se det. At du altså får åndens lys over det som står like ut her. Vi mennesker kan jo lese det igjen og igjen gjennom mange år. Og så er det liksom som det ligger et dekke slør over det, så vi ser ikke hva som virkelig står der. For der står det rett ut at Gud elsker deg. Og på denne måten har han vist deg det, at han gav sin sønn i ditt sted, for at du skulle bli frelst og ikke gå tapt. Det står i en av disse sangene vi synger, vet du, må Herrens ånd ta dekke bort, så synderen kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Jeg har prøvd å pusse på den sjelen jeg også, det har sikkert du også, men den blir ikke noe særlig hvitere av det. Ikke min sjel blitt i alle fall. Men det er en ting som gjør din sjel alldeles hvit for Gud. Og det er det som skjedde på korsets tre. Der renset han verden for all synd. Det er veldig det. Du får altså åpne øynene for at det som skjer der på Golgata kors har direkte med deg å gjøre. Det har sin grunn altså i dette at du er elsket av Gud. Derfor skjer det på dette korsets tre. Men det er også en viktig ting her. Det er der på korset det åpenbares. I 1. Johannes 4, vers 9 og 10 så skriver apostelen, ved dette, altså du skal legge merke til den formuleringen, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I detta är kärleken inte att vi har önskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. I detta, ved detta, är också Guds kärlek uppenbart ibland oss. Till soning för våra synder. Ikke fordi du var så fantastisk vidunderlig en skapning. Ikke fordi du var så verdifull I Guds øyne og mye av dette vi kan gjøre I dag. For du en synder fortapt I evighet uten dette utøste soningsblod. Det sannheten om meg og deg. Det altså ingen rimelig årsak, det ingen rimelig grunn I meg og deg til at Gud skulle gjøre dette altså. Nei, snarere tvert imot. Det en viktig sannhet I Guds ord, altså. Det en viktig sak for oss å være fullstendig klar over, om vi ikke skal ta feil av veien, mens vi på vandring her. Tenk på det som Jesus sa til denne Nikodemus der, du Israels lærer, og du vet ikke dette, sier han. Hva det så du lærer Israel, da? Når du ikke vet dette? Du kaller deg lærer, men du vet ikke dette. I Galaterne 2, vers 20, så skriver apostelen Paulus, «Det livet nå lever I kjødet, det lever I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Han måtte gi seg selv for å berge meg. Det var nødvendig. Som vi synger I en sang, «Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag.» I Galaterne 1 og vers 4 så skriver den samme apostelen, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds og Fars vilje, ga seg selv for våre synder. Luther han sier at uten de køste, som det heter på tysk da, altså kostnaden, har du enda ikke hørt evangeliet. Da kan det ha vært sagt mye fint om Jesus. Det kan være sagt at han elsker oss, han glad I oss. Vi kan komme til ham med alle ting, og alle disse ting som ofte blir sagt fra talerstolene, ikke sant? Og det sant alt sammen, men du har enda ikke hørt evangeliet. Et hvilket som helst religiøst menneske kan si akkurat det samme om sin Gud. Men hvis ikke kostnadene der altså, det kostet Jesu dyre blod, så har du ikke hørt evangeliet. Da har du bare hørt mye fint om Gud, men du har ikke hørt frelsesordet. Et trosblikk på dette som skjer der det flytter deg fra en avstandskjærlighet, om vi kan kalle det så, inn I selve kjærligheten, nemlig inn I et fortrolig samfunn med Gud. Vi bor fortrolig sammen, vi tanker veksler her, synges det I en kjent bedussang, vet du. Men et slikt forhold til Gud krever at en vet seg elsket av ham. I det øyeblikket det går opp for et menneske at det elsket av Gud, ja, så flytter det med det samme inn I et fortrolig samfunnet med Gud. For han elsker meg, og han har åpenbart det I denne verden ved at han ikke engang sparte sin egen sønn, men ga ham for meg. Da trenger du liksom ikke arbeide for å komme I et forhold til Gud, for dette ordet flytter deg rett inn I det forholdet. Og det blir åpenbart for ditt hjerte. Du begynner å se det. Lyset begynner å trenge inn, altså. Som disse søstrene visste det på sin brors vegne, se, han som du elsker syk. Gud elsker som nevnt alle mennesker, men den troende, det vil si den som har fått ta imot ordet, altså I en særstilling. For det mennesket har fått flytta inn I denne kjærligheten. Gud elsker deg, men du vet ikke. Du ikke klar over det, altså så lenge du ikke har fått se det. Men I det øyeblikk du ser det, så flytter du altså inn I denne frelse, inn I denne kjærligheten. De I Guds favn, kan vi si, og berget for himmel og salighet. Mens de andre går til grunne for evig, altså de ikke får åpne sine blinde øyne I tide, da de ser dette her, og får flyttet inn I Gud. Jesus han har en øyensalve, sier han I åpenbaringen av 3.18, som han åpner blinde øyne ved. Og det ordets lys. Paulus han vitner om den tjeneste, den oppgave han hadde fått av Herren, så skriver han, så sier altså Herren til han da, og Paulus gjengir det som Herren åpenbarte for ham, «Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne.» Det var Paulus' tjeneste. «Så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som helliget ved troen på meg.» Ser du det? Altså, når Paulus altså ved den forkynnelse som var lagt ned I hans hjerte, fikk åpna deres øyne, så var det årsaken til at de vendte seg fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Det ikke noe et menneske kan ta seg til det. Det ingen mulighet for det, men altså evangeliet virker det. Åpne deres øyne. Hvilken makt hadde Paulus til å gjøre det? Han hadde ordet. Det ordet som Herren hadde lagt ned I ham. Han hadde evangeliet. Når det går opp for et menneskes hjerte, så vendes det altså, som sagt, fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud. Og det altså I denne bestemte hensikt, at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som helliget ved troen på meg, sier han. Tenk det. Og så spør du kan hende om Gud elsker deg. Se her hva han vil. Syndenes forlatelse og arvedel blant de hellige. Altså, hvor mange ganger skal vi kunne gjenta det til det virkelig begynner å gå opp der inne hva vi hører og leser? At Gud, han sparte ikke denne sin eneste sønn. Hvorfor? For at du skulle få syndenes forlatelse og arvedel blant de hellige. Det vi taler om? Det vil altså si himmel og salighet, det arvedelen av de hellige. Og det ikke fordi du har gjort deg fortjent det på noen måte, men fordi det var en som var villig å dø I ditt sted. Merkelig det Jesus sier I teksten her, ikke sant? Denne sykdom ikke til døden, sier han, men han døde jo. Han lå til med I grava I 4 dager. Men det han mente med det, det skjønner vi, og det som siden hendte, det var at Lazarus skulle ikke bli I døden, men han skulle oppreises fra den til Guds ære. Jesus skulle altså vise sin makt over dødens velde her. Ja. Slik kan også være å fortjene Gud, altså. Lazarus ble syk, han døde, og han ble begravet, og slik skulle han altså tjene Gud. Når Gud tar tak I et menneske og bruker det, så bruker han det på det vis han vil. Og da kan det skje mange undre ting. Det må vi bare ligge I Herrens hånd. Her skulle altså Lazarus bli syk og dø for å ære Gud ved det. Gud skulle bruke det altså. Vi ser at da Lazarus ble syk, da kom behovet for Jesus klart fram hos disse tre, og så kom bønnen. Henvendelsen til Jesus, hjelp oss. De skjønte at det var en alvorlig sykdom dette her, siden de ba om at Jesus måtte komme til dem. Jesus, du må bryte opp fra der du og så må du komme til oss, for Lazarus syk. Og de skjønte at det var alvor her. Slik må vi også vekkes nå og da ved forskjellige ting, så vi ikke skal sovne inn I denne verdens myke puter. Og I det velstandssamfunnet som vi lever I dag, så det så snart dette her å legge seg til ro I denne verden. Vi har det jo så godt som vi sier, ja, har vi det? Ja, vi har det materiellt godt, men så det spørsmål, har vi det egentlig åndelig godt I dette landet? For vi har ikke her en blivende stad, kan vi lese I Hebreerne 13 og vers 14, men søker den som kommer. Jeg håper det tilfelle for alle oss som her nå. At dette virkelighet for oss, at vi har ikke her noen blivende stad. Vi søker den som kommer. Vi skal herifra. Vi som samlet her I kveld, vi godt voksne, vi ikke det? Det ikke så mange år inn I fremtiden før, og ingen av oss her. Vi skal til et annet sted. Det så snart å glemme det, altså, I den tiden vi lever I. Det mennesker som lever, altså, som tror på den Herre Jesus Kristus I denne verden I dag, som håper han skal komme hvert øyeblikk, for de har det så vondt. Det så trengsel. De forfulgt. Døden står på utsida av døra. Men vi har det så godt. Det vår fare, det. Lazarus, han skulle ære Gud ved sin død, ved dette at han skulle oppstå fra den, ved et ord av Jesus, altså. Og dette skjer ikke ofte, vet du. Når døden har inntrådt, da må vi si var farvel med vedkommende, ikke sant? Det for sent. Men det står I Salme 116 og vers 15, dyrebar I Herrens øyne hans frommes død. Man går ikke inn dit uten at Gud med, altså. De troende. Men vi må si farvel når døden kommet. Den troende han vet midt I dette at han sørger over et tap at det ikke et evig farvel, men det på på gjensyn, altså. Skal ses igjen. Ja. Det vårt privilegium, det. Men jeg må si for min egen del, skal jeg være personlig, jeg tør ikke å bruke for store ord her altså, for jeg har ikke lyst til å miste noen, det vet Gud. Selv om jeg vet at det bare for en tid altså, for døden og blir den siste fiende. Og det nettopp hva Jesus ville vise oss, deg og meg, ved denne hendelsen med Lazarus, at han Herre over dødens makt. Også over den. Døden kan ikke skille et menneske fra Gud, altså. Som han sier til Martha ved denne anledning, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Vi som samlet her nå I kveld, og forhåpentligvis har dette håpet til Jesus, vi tatt vår tilflukt til ham, en dag skal vi se denne Guds herlighet. Ja. At han har ikke mistet en av sine, Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den, sier Jesus. En dag skal denne Guds sønn bli æret ved at han oppreiser alle sine fra de døde. Da skal vi virkelig se hvem han Han som var her på jord, gikk her så plaga og spotta og håna, fordi han var villig til å bære våre synder på sitt legeme. Da skal vi se hvem han han som var her. Det en veldig makt han viser oss her, altså at han oppreiser en død. Og han vil at du og jeg som har tatt vår tilflukt til ham skal vite at han fortsatt har denne makt I dag. Som han sier da han åpenbarer seg for apostelen på Patmos, vet du, frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende, og så kommer dette. Jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Han har nøklene, altså. Han vant seg dem med sin egen død for synden en gang for alle. Og han vant oss retten til livet, altså. Det altså dette som Guds gave I Jesus Kristus, det at jeg synderen, som ikke hadde noen rett Jeg har fått retten til livet. Har du lagt merke til hva Herren sier når han gir sin lov, og taler om sin lov, så sier han, den som gjør det skal leve ved det. Altså, den som oppfyller Guds lov, han har fått retten til å leve. Skjønner du? Denne retten vant altså Jesus seg, og så har han gitt den til oss, som ikke hadde noen rett. Retten til livet. Og du forunderlig Gud, at du kunne elske en synder slik. Han hadde retten til livet i Jesus, vet du. Han trengte ikke å vinne den for sin egen del. Nei, det var for deg, for du hadde ikke den. Og hør du, du har den heller ikke i dag, der du sitter nå, uten i ham. Det ingen av oss som sitter her, om vi så vært kristne i 80 år, som har noe som helst å kreve av Gud, ut fra vår egen person. Det kun av nåde, blott av nåde. Vi har det for Jesus selv. Vi har med det gitt oss av nåde. Men der den også evig forvar. Skal ta det med til slutt. Han sier en kjent forkynner at jeg ville så gjerne ha det her, jeg sier han. Hele tiden så ville jeg så gjerne ha det her, men jeg hadde ødelagt det på første dagen, ikke sant? Jeg hadde skusslet bort den arven første dagen, hvis jeg hadde fått det her. Men nå er det gjemt for meg i himmelen, sier han. Ja. Det en tryggere plass å ha det, det. Det ingen som kan komme inn der og ødelegge noe. Det står i 1. Peter 1, vers 4 og 5 om denne arv som vi har fått del i. En arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Gjemt for oss i himlene. Der kan ingenting komme inn og røve den fra oss. Ingenting kan skitne den til eller flekke den til og så videre. Det er jo det som står her. Ikke kan den visne. For den er nettopp gjemt for oss. Det er bare så om å gjøre dette altså at vi får vandre her på jord med blikket festet på det. Eller for å si det på en annen måte med håpet knyttet til det. Jeg må få si det igjen altså. For jeg kjenner det fra mitt eget liv, og snart jeg snur dette helt om, og så blir håpet knyttet til hva som skjer i meg og ved meg. Og så begynner jeg å vurdere det hele ut fra hvordan det står til med meg. Nei, det en arv som gjemt i himmelen. Men mitt håp skal være knyttet til. Denne skatt som hva Jesus vant oss altså ved sitt liv og ved sin død, som vi leser det her. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro. Ikke ved vår makt. Neida. Heller ikke noen makt til å tro altså, men ved Guds makt holdes oppe. Alt i håpet knyttet til ham. Hans makt og hans evne. Hans vilje som ifølge Jesu ord i Johannes 6,40 er denne. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dagen. Og denne makt til å oppreise, det viste han oss altså på Lazarus her. Herre, se han som du elsker er syk. Herre, se han som du elsker er død. Slik kan vi få lov til å be. Be til ham som har både sykdom og død i sin hånd altså. Og vi kan jo bare tenke oss en situasjon hvor dette ikke var tilfelle, hvor vi ikke hadde det håpet. Det hadde blitt så meningsløst alt, ikke sant? Ja. Bare tenk på det. Da tenker jeg at du og jeg skal få ganske stor grunn til å prise Gud i himmelen for at han sendte sin sønn til en soning for våre synder. Tenk på hva vi har fått, folk. Ja. Seier over døden. Seier over synd, kjøpt oss himmel og salighet. Vi har det i dette blodet. Du salige Gud, for en nåde. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det at det står fast. Og så får du minne oss på det igjen, Herre, at det for syndere du kom, og vi sitter her i kveld og hverken kjenner det ene eller andre, ikke klarer å glede oss som vi gjerne skulle, og prise deg som vi burde, så gjelder det likevel for oss. Herre Jesus, la oss få lov til å se inn i denne forunderlige nåde, som gitt til dem som ingenting har å betale med. Og du velsigne hver enkelt hos for ditt navns skyld. Amen.